Kao jedan od retkih prevodilačkih centara u našoj zemlji, koji može da se pohvali i prevodom sadržaja sa nemačkog na korejski jezik, prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi čak i uslugu zvaničnog sudskog tumača za korejski jezik, koji se angažuje za overu prema zahtevima klijenta, odnosno u slučaju kada je potrebno da stavljanjem svog pečata potvrdi da je preveden dokument veran originalnom. Svakome kome je potrebno nudimo i uslugu pisanog, ali i usmenog prevoda. Uz prevode dokumenata i tekstova prevodimo i softvere, web sajtove, ali i reklamne materijale, te mnoge druge sadržaje. Usmeno prevođenje sa nemačkog jezika na korejski podrazumeva i prevođenje pomoću šapata, ali i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje. A na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim cenama. Samo je važno da nam na vreme dostavite sve informacije o događaju za koji su vam potrebne ove usluge, kako biste od predstavnika jedne od preko 20 naših poslovnica, koje su smeštene na odličnim lokacijama u mnogim gradovima širom Srbije, te su lako dostupne, jer je to ujedno i najbolji način da dobijete ponudu koja će apsolutno ispuniti sve zahteve određenog događaja, kada je segment usmenog prevođenja u pitanju. Prevod lične karte sa nemačkog na korejski jezik i overa sudskog tumača. Jedan od razloga zbog koga nam se klijenti najčešće obraćaju se odnosi na prevod lične karte sa nemačkog jezika na korejski. A da bi prevedena lična karta bila smatrana zakonski važećim dokumentom, nudimo vam i overu sudskog tumača, jer dok on ne stavi svoj pečat na preveden dokument, on se ne može smatrati validnim u pravnom smislu. Kako je neophodno da sudski tumač pre overe uporedi prevod i original, to vas podsjećamo da svakako priložite i originalna dokumenta na uvid. Osim lične karte, tu su i prevodi svih vrsta ličnih, ali i poslovnih dokumenata, pasoša, faktura, vozačke dozvole, izvode iz matične knjige rođenih, statuta i osnivačkog akta preduzeća, uverenja o državljanstvu, bilansa stanja i uspeha, potvrde o prebivalištu, godišnjih i revizorskih poslovnih izveštaja, kao i mnogih drugih ličnih i poslovnih dokumenata. Prevodilački centar Akademije Oxford sa nemačkog na korejski vrši uslugu prevoda dokumentacije za tender, ali i tehničke i medicinske, te građevinskih projekata. Na vaš zahtev prevodimo i uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i tekovine Evropske unije, fakture, licence, ovlašćenja, sertifikate i mnoga druga dokumenta. Prevođenje online prodavnica sa nemačkog jezika na korejski. Kako je sve više raširena kupovina preko interneta, sasvim je očekivano i da se sve češće zahteva prevod online prodavnica sa jednog jezika na drugi, jer je zahvaljujući ovakvom načinu kupovine moguće pazariti robu i u mnogim drugim državama sveta. Kada je u pitanju prevođenje online prodavnica sa nemačkog na korejski jezik, to je tek jedna u nizu usluga vezanih za prevođenje sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači uz pomoć IT stručnjaka, koji su isto u našem timu, sa nemačkog na korejski jezik prevode i web sajtove, softvere, aplikacije i programe, ali i online kataloge, kao i mnoge druge sadržaje. A pored toga, prevodimo i sve materijale koji su vezani za oblast reklamiranja, odnosno marketinga, poput kataloga, brošura, letaka, flajera, PR tekstova, ali i plakata i vizit kartice. A zahvaljujući bogatom iskustvu koje imaju naši prevodioci i sudski tumači u ovoj oblasti, sa sigurnošću tvrdimo da će reklamna poruka iz originalnih dokumenata na najbolji mogući način biti prilagođena i preneta i u prevedenim sadržajima. Također, prevodimo i sve vrste knjiga, počev od proze i beletristike, preko romana pa do poezije, ali i članke iz novina, te časopise bilo koje vrste. Prevod tekstualnih sadržaja sa nemačkog jezika na korejski. Bez obzira da li tekst koji želite da prevedemo sa nemačkog na korejski jezik obrađuje temu iz oblasti marketinga, turizma, menadžmenta, psihologije, ekologije i zaštite životne sredine, ili pak prava, politike, ekonomije, odnosno informacionih tehnologija, filozofije, medicine, psihologije, komunikologije, bankarstva, građevinske industrije, farmacije, odnosno iz oblasti bilo koje od grana prirodnih ili društvenih nauka. Budite uvereni da će prevod sa nemačkog na korejski jezik koji dobijete u jednoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji sigurno zadovoljiti visok kvalitet usluge po kome smo dobro poznati. Osim tekstova, prevodimo i sva dokumenta koja se tiču obrazovanja, a koja zatim overava ovlašćeni sudski tumač. Najpre da pomenemo prevod diplome i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i seminarskih i diplomskih radova. A sa nemačkog na korejski prevodimo i naučne radove, kao i patente i rezultate naučnih istraživanja. Uz sve što smo naveli, posebno napominjemo da svako kome je potreban prevod animiranih i dokumentarnih, igranih i crtanih filmova, te reklamnih poruka, serija i emisija, odnosno bilo koje vrste video, odnosno audio materijala, može ovu uslugu da dobije kod nas, a uz nju vam nudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja tako prevedenih sadržaja. A kako su naši titleri, odnosno umetnici zaduženi za sinhronizaciju, najbolji u svojoj branši, to vas uveravamo da ćete biti izuzetno zadovoljni pruženom uslugom. Cena prevoda sa nemačkog na korejski jezik ili sa korejskog na nemački jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa nemačkog na korejski jezik ili sa korejskog na nemački jezik i to sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.